Είναι τα podcast της Athens Voice.
Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Παυριανός και αυτό είναι το podcast Μυθικά Πρόσωπα.
Σήμερα θα σας πω μια ιστορία για το Πολυτεχνείο και τη μυθική τραγουδίστρια Σοφία Βέμπο.
Κυρίες μου και κύριοι, καλημέρα σας. Όλοι στη γυμναστική σας. Η ώρα είναι 6 και 1 ακριβώς και κανείς δεν έχει ξυπνήσει για γυμναστική. Ενώ όσοι έχουν ξυπνήσει αυτή την ώρα δεν έχουν καμία απολύτως ανάγκη από γυμναστική. Αρχίζουμε λοιπόν. Όλοι στη χαλάρωση. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή. Μετρήστε έως το 30 και εκπνεύσατε εις 10 χρόνους. Έτοιμοι? 1, 2, 3, 4, 5 Συνέχεια την κίνηση ανασηκώνοντας και τις φτέρνες.
Το 1973 πήγαινα στην τρίτη λυκείου και έμενα εκεί ψηλά στον Ημιτό. Το σπίτι μας ήταν μικρό, αλλά στην ταράτσα υπήρχε ένα πλισταριό. Το καθάρισα, το έβαψα, ανέβασα ένα κρεβάτι και ένα γραφείο. Εκεί διάβαζα, άκουγα μουσική, έγραφα, ονειρευόμουν.
Πολύ καλά. Με επίδημα στην προσοχή. Τώρα, με τεντωμένους τους δακτύλους των άνω και κάτω άκρων, προς το άπειρον, κλείνατε τον αυχένα, κατόπιν τους σπονδύλους, έως ότου επιτύχετε την τελείαν υπόκληση. Με το ένα κάτω, με το δύο επάνω. Όλοι μαζί. Και ένα και δύο, και ένα και δύο, και ένα και δύο, και ένα και δύο. Το ίδιο συνέχεια, συνέχεια.
Είχα ένα pick-up Technics και κάθε πρωί που ξυπνούσα έβαζα το δίσκο του Λουκιανού Κυλαϊδόνη μικροαστικά που είχε κυκλοφορήσει εκείνη τη χρονιά. Ανάμεσα στα τραγούδια ήταν και ένα κομμάτι που λεγόταν «Πρωινή γυμναστική».
Ναι, ναι, ναι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από εσάς. Στη διάσταση τώρα, με επίκυψη να πιάσουμε τους πόδας μας λίγο άνω των αστραγάλων. Η κεφαλία στραμμένη κατευθείαν μπροστά, τείνοντας τους οφθαλμούς με αισιοδοξία προς το μέλλον. Μικρά πηδηματάκια τώρα εις 7 χρόνους. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Συνεχίστε, συνεχίστε.
Εκεί ο συγχωρεμένος ο Νίκος Κυλοδήμος, με το μοναδικό του τρόπο, έδινε παραγγέλματα για γυμναστικές ασκήσεις. Έβαζα λοιπόν το δίσκο, τον άκουγα και επαναλάμβανα τις ασκήσεις, νομίζοντας ότι ήταν πραγματική γυμναστική. Μέχρι που κατάλαβα ότι όσα έλεγε ήταν υπονοούμενα. Ένας έξυπνος τρόπος να σχολιάσει τη χούντα που μας είχε βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι.
Πολύ καλά. Καλημέρα σας, αγαπητοί μου φίλοι.
Το υπονοούμενο ήταν σε άνθηση εκείνη την περίοδο. Επειδή όλα είχαν απαγορευτεί, αν ήθελες να πεις κάτι εναντίον της χούντας, μόνο με το υπονοούμενο μπορούσες να το κάνεις. Έλεγες, ας πούμε, «Καλή Ανάσταση, σύντροφοι», και υπονοούσες να αναστηθεί και η Ελλάδα μαζί με τον Χριστό. Έβλεπες μια έγκυο, της έλεγες «Καλή Λευτεριά σε όλους», και υπονοούσες μαζί με τη γένα να ελευθερωθεί και η χώρα από το καθεστώς. Νομίζω σας έχω πει την ιστορία με τη μάνα μου που κόντεψαν να τη συλλάβουν επειδή φώναζε τον πατέρα μου στο δρόμο «Θεοδωράκη! Θεοδωράκη!». Της είπα να σταματήσει να λέει το όνομα του Μίκη Θεοδωράκη που η Χούντα είχε απαγορεύσει τα επαναστατικά τραγούδια του. «Μα είναι το όνομα του άντρα μου», διαμαρτυρήθηκε η κυρά Άννα. «Να τον φωνάζεις Θόδωρο», της είπαν. «Γιατί τον λες Θοδωράκη, μήπως είναι κανένας φλόρος?» «Θεός φυλάξει», είπε η μάνα μου, και όσο κράτησε η Χούντα, το Θεοδωράκη δεν ξανακούστηκε, τουλάχιστον δημοσίως. Τα πάντα λοιπόν, οι τίτλοι στις εφημερίδες, οι ατάκες στις επιθεωρήσεις, οι γελιογραφίες, οι συνομιλίες στα τηλέφωνα, ακόμα και το ερωτικό φλερτ ήταν γεμάτα υπονοούμενα. Αλλά εκεί που το υπονοούμενο είχε μεγάλη επιτυχία ήταν στο τραγούδι. Είχα ένα στρογγυλό πορτοκαλί ραδιόφωνο και από αυτό άκουγα τα τραγούδια της εποχής. Ό,τι και να έλεγαν, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, που θα πάει, που θα πάει, που θα βγει, θα γυρίσεις και για μας παλιοζωή, να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυάλινε, θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Όλα, μα όλα, είχαν για μένα ένα υπονοούμενο, ένα κρυμμένο πολιτικό μήνυμα. Αλλά αυτό που με συγκινούσε πιο πολύ εκείνη την εποχή ήταν ένα τραγούδι που μου άρεσε περισσότερο για τη μελαγχολική του ατμόσφαιρα παρά για το κρυμμένο πολιτικό μήνυμά του.
Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω για της αγάπης το γλυκό πίκρο καημό. Δεν έχω μάθει μαργαρίτες να μάθαω, δεν περιμένω κανενός το γυρισμό. Δεν έχω μάθει μαργαρίτες να μάθαω, δεν περιμένω κανενός το γυρισμό. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω για της αγάπης το γλυκό πίκρο καημό. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω, θα υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή. Γιατί δεν έκανα ό,τι θα πρέπει να κάνω, γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα τη δειγμή. Γιατί δεν έκανα ό,τι θα πρέπει να κάνω, γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα τη δειγμή. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω, θα υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή. Με λένε Γιώργο.
Τον Φεβρουάριο του 1973, σκόρπιες πληροφορίες άρχισαν να διαδίδονται πως οι φοιτητές είχαν κάνει κατάληψη στην Ομική, είχαν ανέβει στην ταράτσα και φώναζαν συνθήματα κατά της Χούντας. Πήγα στην Οδοσίνα, αλλά τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Οι φοιτητές ήταν ψηλά, δεν μπορούσαν να μπω στο κτίριο και να ενωθώ μαζί τους. Από την άλλη, κάτω στο δρόμο που ήμουν εγώ, έβλεπα πως οι μπάτσοι συλλαμβάναν όποιον επιχειρούσε να πλησιάσει. Δεν είχε νόημα να μείνω εκεί. Μπήκα στο λεωφορείο του Ιμητού που έκανε τότε τέρμα στην οδό Σίνα και μέχρι να ξεκινήσει πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη, γιατί κάθε τόσο έρχονταν οι μπάτσοι, χτύπαγαν με τα γκλόμπ τα τζάμια και φώναζαν «Σπίτια σας σογλάνια! Σπίτια σας γρήγορα πρώτου σας κατεβάσουμε κάτω και σας κάνουμε μαύρους στο ξύλο!» Όμως, μερικούς μήνες αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου, οι φοιτητές έκαναν κατάληψη στο Πολυτεχνείο και ο πατέρας μου, παλιός κομμουνιστής, που άκουγε όλους τους ξένους σταθμούς, Deutsche Welle, BBC, Μόσχα, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, Βουδαπέστη, Βιέννη, μου λέει την ίδια μέρα: «Οι φοιτητές έχουν φτιάξει ραδιοφωνικό σταθμό στο Πολυτεχνείο και μεταδίδουν μηνύματα και τραγούδια. Μήπως μπορείς να βρεις σε ποια συχνότητα είναι αυτός ο σταθμός?» Ανέβηκα πάνω στο πλισταριό, άνοιξα το πορτοκαλί τρανζιστοράκι και μετά από πολλή ώρα ψάξιμο τον βρήκα στους 963 χιλιοκύκλους. Ακουγόταν αρκετά καθαρά. Τότε άκουσα για πρώτη φορά τους δύο εκφωνητές, τη Μαρία Δαμανάκη και τον Δημήτρη Παπαχρήστη.
Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων.
Ελληνική ΛΑΕ, συμμεταδίδω με διαχείριση της Γενετικής Επιτροπής των φοιτητών που βρίσκονται μέσα στο Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή. Οι φοιτητές από όλες τις σχολές στη διάρκεια του φοιτητικού κινήματος συνειδητοποίησαν πως τα προβλήματα σχετικά με τον εκδημοκρατισμό της παιδείας και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος δεν λύνονται χωρίς την αλλαγή της συγκεκριμένης πολιτικής κατάστασης. Αρχίζοντας έτσι πολιτικό αγώνα, οι φοιτητές και οι Έλληνες εργαζόμενοι που κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο ξεκαθαρίζουν τις θέσεις τους και καλούν τον ελληνικό λαό να τις πληρωθεί γύρω τους και να αγωνιστεί μαζί τους ως την τελική νίκη. Ένα, προταστική προϋπόθεση για την επίλυση όλων των λαϊκών προβλημάτων θεωρούμε την άμεση πτώση του τυραννικού καθεστώτος της Χούντας και την παράλληλη εγκαθίδρυση της λαϊκής κυριαρχίας. Δύο, η εγκαθίδρυση της λαϊκής κυριαρχίας συνδέεται αναπόσπαστα με την εθνική ανεξαρτησία από τα ξένα συμφέροντα που χρόνια στήριζαν την τυραννία στη χώρα μας. Η πλασιά κινητοποίηση του ελληνικού λαού και η εκδήλωση συμπαράστασης από όλες τις γωνιές της Ελλάδας είναι η καλύτερη απάντηση στους όσους επιχειρούν να μας δυσθυμίσουν. Ελληνική ΛΑΕ, ο αγώνας γύρω από τη λαϊκή κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία σήμερα συνίσταται στις άμεσες μαζικές διεκδικήσεις στο οικονομικά, επαγγελματικά και κοινωνικά σου προβλήματα με απεργιακούς αγώνες, με μαζικές κινητοποιήσεις και φιλελευθερία, με προοπτική τη γενική απεργία για την ανατροπή της δικτατορίας. Η παρουσία μας εδώ αποτελεί κέντρο συσπήρωσης, κινητοποίησης και μαζικοποίησης του λαϊκού αγώνα. Όλοι ενωμένοι στον αγώνα για τη δημοκρατία και την εθνική ανεξαρτησία. Ζήτω ο λαϊκός αγώνας.
Ένα το χέλι πόνει κι η άνοιξη ακριβή για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
Πρέπει να πω εδώ για την ιστορική μνήμη ότι τον σταθμό τον έστησε μέσα σε λίγες ώρες ένας ραδιοπειρατής, ο Γιώργος Κυρλάκης, που αργότερα δούλεψε σαν τεχνικός στην ΕΡΤ. Για μια-δυο μέρες δεν πήγα στο σχολείο. Καθόμουν και άκουγα τον σταθμό και τα τραγούδια, που αυτή τη φορά δεν ήταν τραγούδια με υπονοούμενα, ήταν αντάρτικα επαναστατικά τραγούδια, κανονικά. Άκουγα για πρώτη φορά τις πολιτικές αναλύσεις και τα αιτήματα των φοιτητών σε μια γλώσσα και μια διατύπωση που δεν είχα ξανακούσει. Οι περισσότερες λέξεις ήταν σύνθετες. Αμερικανόδουλοι, στρατοκρατούμενοι, απολυταρχικοί, αντιδικτατορικός, τέτοιες. Κάθε τόσο επαναλάμβαναν την προτροπή να κατέβει ο λαός στο Πολυτεχνείο και έκαναν έκκληση για φάρμακα, ψωμί και τσιγάρα.
Σώμα του μαγιού όπουνε πάψει σε ένα πνήμα του πελαγού. Μύρισε το σκοτάδι. κι όλοι απίσω. Μύρισε το σκοτάδι κι όλοι απίσω. Δε μου πρώτο μας τώρα μέσα στις πασκαλιές κι εσύ. Δε μου πρώτο μας τώρα μύρισες την Ανάσταση.
Είχα αναστατωθεί. Δύο μέρες τους άκουγα από το σταθμό και την τρίτη μέρα το πρωί αποφάσισα πως κάτι έπρεπε να κάνω κι εγώ, να μην μείνω με σταυρωμένα τα χέρια. Κατέβηκα από το δώμα πλισταριό και πήγα στον πατέρα μου. Όπως πάντα, άκουγε τους ξένους σταθμούς με το ακουστικό για να μην τον πάρουν είδηση οι γείτονες. «Τι κάθεσαι και ακούς ειδήσεις», του λέω. «Πρέπει να κατέβουμε στο Πολυτεχνείο». Ήξερα ότι δεν μπορούσε να περπατήσει για πολλή ώρα, είχε πρόβλημα με τα πόδια του, αλλά εκείνη τη στιγμή αυτόν βρήκα για να ξεσπάσω το επαναστατικό μου μένος. Με κοίταξε, τα μάτια του είχαν βουρκώσει. «Παιδί μου, εγώ ότι αγωνίστηκα, αγωνίστηκα», μου λέει. «Δεν έχω άλλες δυνάμεις». Και ένα δάκρυ έτρεξε από τα μάτια του. «Εγώ θα κατέβω στο Πολυτεχνείο. Δεν κάθομαι άλλο εδώ πέρα», του λέω αποφασιστικά. «Πρέπει να βγούμε όλοι στους δρόμους». Ανέβηκα πάλι στο δωματιάκι μου και έκατσα και έκοψα καμιά εκατοστή χαρτιά, μισή σελίδα το καθένα, και πάνω έγραψα με κεφαλαία γράμματα διάφορα συνθήματα που είχα ακούσει από το σταθμό του Πολυτεχνείου. «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία», «Κάτω η Χούντα», «Εργάτες, αγρότες, φοιτητές», «Κάτω ο Παπαδόπουλος». Και για να καταλάβετε τι μυστήριος άνθρωπος είμαι, κάθε σύνθημα το έγραφα με διαφορετικό χρώμα μαρκαδόρο. Ήθελα να υπάρχει και πολυχρωμία. Τέλος πάντων, άμα έχεις το χούι της καλλιτεχνίας, το έχεις παντού, ακόμα και στις προκηρύξεις. Είχε πάει απόγευμα πια όταν τελείωσα και από αυτά που άκουγα από το σταθμό του Πολυτεχνείου καταλάβαινα πως είχε κατέβει πολλοί κόσμος. Είχε όμως κατέβει και η αστυνομία με το στρατό. Τα πράγματα γινόντουσαν επικίνδυνα. Η πρόσβαση στο Πολυτεχνείο θα ήταν δύσκολη. Τέλος πάντων, παίρνω τις προκηρύξεις, κατεβαίνω κάτω. Ήταν ο πατέρας μου με τη μεγάλη μου αδελφή, τη Χρυσάνθη. «Φεύγω», τους λέω. «Θα έρθω κι εγώ μαζί σου», μου λέει η Χρυσάνθη. Και ενώ είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, εμφανίζεται η Κυράννα με δύο μεγάλες τσάντες γεμάτες ψωμιά. «Αυτά να τα δώσεις στα παιδιά», μου λέει ξαναμένη, και μου βάζει ένα κατοστάρικο στο χέρι. «Πάρε αυτά για να γυρίσετε σπίτι με ταξί». Και αμέσως μετά την πιάνουν τα κλάματα. «Πού στέλνω τα παιδιά μου? Μέσα στη φωτιά στέλνω τα παιδιά μου. Να ξέρετε πως αν πάθετε τίποτα, εγώ θα πεθάνω την ίδια στιγμή». Μας αγκαλιάζει, μας φυλάει, μας σταυρώνει. Παίρνω τη μία τσάντα, εγώ και η αδελφή μου την άλλη. Τους αποχαιρετάμε και βγαίνουμε στον δρόμο. Στη γειτονιά μας επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Άνθρωπος δεν υπήρχε στον δρόμο. Από ένα σπίτι μόνο μακριά ακουγόταν μια φυσαρμόνικα να παίζει. Με σφιγμένη την καρδιά προχώρησα, γιατί είχα πλέον καταλάβει πως πήγαινα σε πόλεμο και δεν με ένοιαζε για μένα, αλλά για τη Χρυσάνθη. Αυτή όμως, σοβαρή και αποφασιστική όπως ήταν πάντα, δεν έδειχνε να φοβάται. Στον δρόμο συναντήσαμε και ένα φίλο μας, τον Κώστα. Ήταν γιος του Περιπτερά. Είχε αρπάξει μια κούτα Μάλμπορο και πήγαινε κι αυτός να τα δώσει στο Πολυτεχνείο. Προχωρήσαμε με τα πόδια, δεν υπήρχαν συγκοινωνίες. Οι δρόμοι ήταν έρημοι, αλλά όταν φτάσαμε στο Σύνταγμα, μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη, είδαμε διαδηλωτές να τρέχουν, είδαμε μπάτσους να τους κυνηγάνε και άρχισαν να σκάνε δίπλα μας τα δακρυγόνα. Ένα από αυτά με χτύπησε στον ώμο, ευτυχώς ξυστά, αλλά όλο το αέριο μπήκε στα λουθούνια και στα μάτια μου. «Πάμε προς την πλατεία», λέει ο Κώστας. Αλλά όταν κατεβήκαμε τα σκαλοπάτια, πέσαμε πάνω σε μια άλλη ομάδα από μπάτσους που μας έβαλαν στη μέση και μας χτυπούσαν με κλόμ, με καδρόνια, με κλαδιά, με μπουνιές και με κλωτσιές. Μας έκαναν τόπι στο ξύλο. Τον Κώστα τον είχαν ρίξει κάτω και τον ποδοπατούσαν. Την αδελφή μου τη χτυπάγανε με ένα καδρόνι στο κεφάλι μέχρι που άνοιξε το κεφάλι της και έτρεχε αίμα. Εμένα, έτσι όπως ήμουν τυφλωμένος από το αέριο, με άρπαξε ένας και μ' άρχισε στις μπουνιές. Είδαμε και πάθαμε για να γλιτώσουμε από τα χέρια τους. Με πολλές δυσκολίες και μόνο την μία τσάντα με τα ψωμιά, την άλλη την είχαμε χάσει πάνω στη συμπλοκή, φτάσαμε στο Πολυτεχνείο. Γινόταν χαμός. Φωνές, διαδηλώσεις, μουσικές, χειροκροτήματα. Έφτασα στην πύλη, έδειξα τα ψωμιά, ο Κώστας τα τσιγάρα και η Χρυσάνθη το ανοιγμένο της κεφάλι που έτρεχε αίμα. Μας άφησαν να μπούμε, πήγαμε στις πρώτες βοήθειες, της έδεσαν πρόχειρα το τραύμα, την έβαλα να κάτσει σε μια γωνιά, πήγα κι εγώ και έδωσα τα ψωμιά και ο Κώστας τα τσιγάρα και μετά άρχισα να μοιράζω τις προκηρύξεις. Ο Κώστας είχε πάει μπροστά στην είσοδο και χτυπιόταν κυριολεκτικά πάνω στα κάγκελα. Έρχεται ένας τύπος που δεν έμοιαζε με φοιτητή και μου λέει με ύφος: «Σύντροφε, εδώ μέσα είμαστε όλοι συνειδητοποιημένοι. Δεν έχουμε ανάγκη τις προκηρύξεις σου. Πήγαινε να τις μοιράσεις έξω, στο λαό. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο θα πρέπει να φύγεις. Θα κλείσουμε τις πόρτες». Νευρίασα λίγο, πέταξα τις προκηρύξεις στον αέρα, πήρα τη Χρυσάνθη και αρχίσαμε να ψάχνουμε για τον Κώστα. Είχε αρχίσει να βραδιάζει, ο κόσμος απ' έξω είχε αραιώσει, εάν δεν φεύγαμε τώρα θα μέναμε παγιδευμένοι στο Πολυτεχνείο. Φοιτητές με ντουντούκες γίναγαν στο προάβλιο και φώναζαν: «Σε λίγο η κεντρική πύλη θα κλείσει. Όσοι θέλουν να φύγουν τώρα». Έπρεπε να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε και οι τρεις. Είμαστε πλέον μόνο τρεις. Οι 1013 είχαν σκορπίσει. «Πάμε», λέω αποφασιστικά και προχωράω προς την πύλη. Η Χρυσάνθη με ακολούθησε. Ο Κώστας έμενε πίσω. «Δεν μπορώ, ζαλίζομαι», μας λέει. Τον αρπάζω από το μπουφάν, βγαίνουμε τρέχοντας. Μας περίμεναν στην έξοδο μπάτσι και φαντάρι, μας έκαναν μαύρους στο ξύλο, αλλά δεν μας πιάσανε. Μας άφησαν να φύγουμε. Βγήκαμε τρέχοντας στην Πατησίων, από το βάθος του δρόμου ακούγονταν οι ερπίστριες από το θωρακισμένο που πλησίαζε. Στρίψαμε στη Στουρνάρη για να αποφύγουμε τα χειρότερα και στη γωνία, στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, μια γυναίκα με τσεμπέρι στο κεφάλι είχε μισανοίξει την εξώπορτα και φώναζε: «Από εδώ! Ελάτε από εδώ!» Η αδελφή μου κοντοστάθηκε, την κοιτάει προσεκτικά και μου λέει: «Είναι η Σοφία Βέμπο». Ήμουν μεγάλος θαυμαστής της Βέμπο, λάτρευα τη φωνή της, είχα δει πολλές από τις ταινίες της, τα τραγούδια της με συγκινούσαν, βούρκωνα κάθε φορά που άκουγα τα πατριωτικά τραγούδια με τα οποία είχαν πολεμήσει και παραγωγηθεί όλοι οι Έλληνες. Βέβαια η Βέμπο είχε τραγουδήσει και σε κάτι γιορτές της Χούντας, αλλά και εκεί δεν είπε κάποιο υμνητικό τραγούδι για τη Χούντα, το «Παιδιά της Ελλάδος παιδιά» τραγούδισε. Πλησιάσαμε στην είσοδο, ήταν όντως η Σοφία Βέμπο. «Είστε καλά, χρειάζεστε τίποτα?» μας ρωτάει. «Εγώ ζαλίζομαι», λέει ο Κώστας. «Θέλετε να ανεβείτε, να πιείτε ένα ποτήρι νερό?» Κοιταζόμαστε με τη Χρυσάνθη. «Θέλω να γυρίσουμε σπίτι», μου λέει σιγά. «Εμείς θα συνεχίσουμε», λέω στον Κώστα. «Εσύ ανέβα πάνω και όταν νιώσεις καλύτερα φεύγεις». Και αρχίσαμε να τρέχουμε στη Στουρνάρη. Τείχο τείχο και γωνιά γωνιά επιστρέψαμε με τα πόδια στον Ημιτό. Μόλις μπήκαμε μέσα και είδαν τη Χρυσάνθη μπανταρισμένη, η μάνα μου κόντεψε να λιποθυμήσει, ο πατέρας μου έβαλε τα κλάματα, φωνάξαμε μια φίλη μας νοσοκόμα, της έκανε 3 ράματα και έτσι σε λίγο ηρέμησαν όλοι. Εγώ τους άφησα για σουβενίρ ένα άδειο δακρυγόνο που είχα μαζέψει από το δρόμο και ανέβηκα στο πλισταριό. Άνοιξα το ραδιόφωνο, ο σταθμός του Πολυτεχνείου λειτουργούσε ακόμα.
Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων.
Όσοι μπορείτε και έχετε ιδιωτικά αυτοκίνητα, να έρθετε να παραλάβετε τραυματίες. Επίσης, στο σπίτι της κυρίας Βέμπερ έχει στηθεί πρόχειρος σταθμός πρώτων βοηθειών.
Μετά τα πράγματα χειροτέρεψαν. Το τεθωρακισμένο είχε στηθεί στην είσοδο του Πολυτεχνείου. Άκουγα τους πυροβολισμούς και τον εκφωνητή σε παροξυσμό να απευθύνεται στους στρατιώτες και να απαγγέλει τον εθνικό ύμνο.
Πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέρφια σας, να έχει φύγει ελληνικό αίμα. Όλοι πιστεύουμε στην ευθεριά και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύμνο, αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας.
Μετά σιωπή. Τα υπόλοιπα τα μάθαμε την άλλη μέρα. Το τεθωρακισμένο είχε ρίξει την είσοδο του Πολυτεχνείου και είχε μπει μέσα. Πολλοί φοιτητές είχαν συλληφθεί, πολλοί είχαν τραυματιστεί και 24 είχαν σκοτωθεί. Λίγες μέρες αργότερα συνάντησα τυχαία στο δρόμο τον Κώστα. «Πες μου, τι έγινε μετά που σε αφήσαμε με τη Σοφία Βέμπο, πώς γλίτωσες?» του λέω γεμάτος περιέργεια. «Τι να σου πω», μου λέει, «η Βέμπο είναι φοβερή γυναίκα και αρχίζει να μου διηγείται πως όταν φύγαμε εμείς, αυτός μαζί με τη Βέμπο ανέβηκε στο διαμέρισμά της. Όταν μπήκε μέσα, είδε παντού φοιτητές. Άλλοι ήταν πληγωμένοι, άλλοι ήταν φοβισμένοι, άλλοι έκλαιγαν, άλλοι τηλεφωνούσαν στα σπίτια τους. Ήταν όλοι μαζεμένοι σε μια μεγάλη σαλοτραπεζαρία και άλλοι κάθονταν στους καναπέδες, άλλοι στις καρέκλες, άλλοι κάτω στο χαλί. Ο άντρας της Βέμπο, ο Μίμης Τραϊφόρος, είχε τρομοκρατηθεί. «Σοφία, είσαι τρελή! Έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται έξω? Δικτατορία έχουμε. Αυτοί δεν λογαριάζουν τίποτα. Είναι αδίστακτοι», της έλεγε. Η Βέμπο όμως παρέμεινε ατάραχη. «Άντε ρε Χέστη, δεν πρόκειται να μου κάνουν τίποτα. Τους έχω όλους χεσμένους», του απαντούσε. Μετά έφτιαξε τηγανιτές πατάτες και αυγά για να φάνε όσοι ήθελαν. Ο Κώστας, επειδή ζαλιζόταν, ήπιε 2 ασπιρίνες και μετά μαζί με τους άλλους κοίταζε κρυφά από την μπαλκονόπορτα μέχρι τη στιγμή που το τεθωρακισμένο έριξε την πύλη και μπήκε μέσα στο Πολυτεχνείο. «Η Βέμπο πώς αντέδρασε?» του λέω. «Έκανε σαν τρελή. Ήθελε να κατεβεί κάτω να τα βάλει με τους στρατιώτες. Ευτυχώς ο άντρας της έδωσε ηρεμιστικά χάπια και έτσι μόνο ησύχασε. Μαζί μας ήταν και ένα παλικάρι που έκλαιγε σε μια γωνιά. Ήταν ανθυπολοχαγός και το πρωί έπρεπε να παρουσιαστεί στη μονάδα του. «Μη φοβάσαι», του είπε. «Θα το κανονίσω εγώ. Θα βγούμε μαζί όταν ξημερώσει και αν με ρωτήσουν θα τους πω ότι είσαι ανιψιός μου. Κανείς δεν θα σε πειράξει». Πράγματι, όταν ξημέρωσε, έβαλε το τσεμπέρι της, βγήκε μαζί του στο δρόμο και τον συνόδεψε μέχρι την πλατεία Κάνιγκος. Μετά, όταν γύρισε, ήρθαν οι μπάτσοι και τις χτύπαγαν την πόρτα. Η Βέμπο άνοιξε το παραθυράκι της πόρτας και τους ρώτησε τι θέλουν. «Μήπως φιλοξενήσατε φοιτητές στη διάρκεια της νύχτας?» «Βεβαίως και τους φιλοξένησα. Και εσείς αν ερχόσαστε, φοβισμένοι και με σπασμένο το κεφάλι και μου χτυπάγατε το κουδούνι, θα σας φιλοξενούσα και εσάς». Οι μπάτσοι τη ζήτησαν να ανοίξει την πόρτα για να δουν αν είχε κρυμμένους φοιτητές. «Μπορεί δεν πάτε στο διάολο? Εγώ δεν άφηνα τους Γερμανούς να με ψάξουν. Θα αφήσω εσάς», τους είπε έξαλλη και τους έκλεισε το παραθυράκι στα μούτρα. Και οι μπάτσοι δεν τόλμησαν να την ξαναενοχλήσουν. «Και εσύ πώς γύρισες στον Ημιτό?» λέω του Κώστα. Κατά το μεσημεράκι, που είχαν ησυχάσει λίγο τα πράγματα, η Βέμπο μας έβγαλε έναν-ένα και πήγαμε στα σπίτια μας. «Τι μου λες ρε Κώστα? Φοβερή γυναίκα. Το λέει ακόμα η καρδιά της». «Όχι μόνο η καρδιά της, αλλά και η φωνή της», μου απαντάει ο Κώστας. «Γιατί διασκέβασε τα λόγια στο «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά» και το αφιέρωσε στους ήρωες του Πολυτεχνείου».
Τώρα η σκέψη μου πηγαίνει μες στα μαύρα βουτυγμένη και με βήμα αργού στου Πολυτεχνείου τα νιάτα που άρμησαν φωτιά γιωμάτα στο φασίστα εχθρό. Σε καμάρωσα αγόρι, κοπελιά μοναχο κόρη, και έκανα μια ευχή τέτοιους γιους να χαναθρέψει, τέτοιες κόρες να χαθρέψει, μάνα τυχερή. Παιδιά, τιμημένα παιδιά, και τα τάγκς γονατίσαν. Είναι η βραδιά, παιδιά, από αυτή τη βραδιά ανασένει η Ελλάδα. Έφυγε η σκλαβιά με το αίμα σας, παιδιά. Ήρθε η ελευθερία.
Ήταν το podcast «Μυθικά πρόσωπα» με τον Γιώργο Παυριανού. Αφήγηση, σκηνοθετική επιμέλεια, Γιώργος Παυριανός. Η ηχογράφηση έγινε από τον Άκη Μπελή στα Earth Sound Studios.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.